Dende o Concello procedemos ao arranxo dunha avería que se produciu no saneamento na calzada que une Fontiñas co Paseo do Río do Trato. Unha rúa, unha calzada que se emprega habitualmente por moitos lucenses para comunicarse entre estes dous espazos. Trátase dunha incidencia na rede de saneamento que provocaba evidentemente molestias, aparte de que un mal funcionamento. Procedeuse á sustitución dun tramo de tubaxe no que había unha rotura e, polo tanto, que estaba producindo filtracións, e máis tamén do pozo colector de todas eses augas que viaxan por esa canalización, unha canalización moi pendente, cunha situación orográfica moi peculiar e que fixo pois que o deterioro da propia estrutura fose máis prematuro do normal. Con isto queda subsanada a rotura dos tubos, reemplazouse e millorouse ese pozo de saneamento, polo tanto, entendemos que queda resolta esta incidencia, o que fará máis cómodo e máis agradable o uso desa vía para os lucenses que a empregan a diario.